Samúel spámaður Guðs. Guð talaði oft til þjóðar sinnar, Ísraelsmanna, fyrir mun karla og kvenna sem kölluðust spámenn. Þeir töluðu hörkulega til fólksins þegar það fór ekki að vilja Guðs. En þeir höfðu líka það hlutverk að hugga þjóðina þegar erfiðleikar stæðju það. Einn af þessum spámönnum hétt Samúel. Maður nokkur að nafni Elkana bjó upp til fjalla. Hann átti konu sem hétt Hanna og þráði hún mjög að eignast barn. Á hverju ári fóru þau í helgidómin í Síló. Þar bað Hanna Guð hún mætti eignast son. Hún grét og sagði, Guð minn, ef þú vilt gefa mér son, skal ég gefa þér hann aftur. Hann skal þjóna þér alla ævi. Þegar Eli, sem var prestur í helgidómnum, sá hvað Hanna var hrygg á svip, fór hann til hennar og sagði, farðu nú heim og vertu alveg áhyggjulaus. Guð Ísraels gefur þér það sem þú biður hann Og Hanna ól dreng sem gefið var nafni Samúel. Hún mundi ætið hverju hún hafði lofa Guði og þegar drengurinn hafði aldur til, fór hún með hann í helgidómin. Hann fekk að vera hjá Eli. Á hverju ári færði Hanna drengnum nýjan kirtil til að klæðast. Nótt eina er Samúel var í fasta svefni, var hann skyndilega vakinn. Guð kallaði á hann. Hann spratt upp, fór til Eli og sagði, Hér ég, þú kallaðir á mig. En Eli svaraði, ég kallaði ekki, farðu nú og legðu þig aftur. Guð kallaði aftur á Samúel. Hann fór á fætur og flýtti sér til Eli. Hér ég, þú varst að kalla á mig. Eli svaraði, ég kallaði ekki drengur minn, farðu nú og hallaði þér. Í þriðja skipti hrópaði drottinn á Samúel. Enn reis hann úr rúmi og gekk til Eli og sagði sem fyrr, hér ég, þú varst að kalla á mig. Þá skildi Eli að það var Guð sem kallaði á drengin. Hann sagði við Samúel, farðu nú og leggstu fyrir. Ef aftur verður kallað á þig, skaltu svara og segja, tala þú drottinn, ég þjónn þinn og hlusta. Samúel fór og lagðist til svefns. Þá kallaði rödd drottins á Samúel eins og áður, Samúel, Samúel. Samúel svaraði, tala þú drottinn, ég þjónn þinn og hlusta. Fólkið skildi að Guð hefði valið Samúel sem spámann. Hann var líka kjörinn sem dómari og skar úr það hvað var rétt og hvað rangt.